Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα τον εθισμό.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους, μεσημεράκι Τρίτης και συνεχίζουμε. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη εκπομπή από μια σειρά εκπομπών που, όπως ακούσατε και στο, στην ανακοίνωση που προηγήθηκε, είναι μια λοιπόν σειρά εκπομπών γύρω από την θεματική εβδομάδα στα γυμνάσια όλης της χώρας. Αν μας είχατε παρακολουθήσει χθες και αν όχι θα κάνω μια σύντομη συνόψιση για να έχετε την εικόνα. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια, μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Πολυμέσα, γενικά με την ΕΡΤ, για να ενημερωθεί ο κόσμος, να ενημερωθούμε όλοι μας για το τι είναι αυτή η θεματική εβδομάδα στα γυμνάσια. Ένας καινούριος θεσμός, πιλωτικός, μεταβατικού χαρακτήρα, που εφαρμόζεται ήδη στα σχολεία, στα γυμνάσια όλες της χώρας, πρώτη, δευτέρα και τρίτη γυμνασίου, είναι όπως ακριβώς το λέει το όνομά της, μία εβδομάδα με θέμα το σώμα και την ταυτότητα. Σώμα και ταυτότητα, διατροφή και τα υπόλοιπα που συζητούσαμε από χθες, εθισμός και εξαρτήσεις και βέβαια έμφυλες ταυτότητες. Είναι οι τρεις θεματικές, οι τρεις ενότητες για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει τις σχετικές οδηγίες. Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε κάθε σχολείο έχει αναλάβει αυτό το έργο που ξεφεύγει από τα στενά όρια της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας και ωστόσο φιλοδοξεί να αγγίξει κάποια άλλα επίπεδα. Δηλαδή να δώσει και τις πληροφορίες και τη γνώση, αλλά να ευαισθητοποιήσει, όπως λέμε, την κοινή γνώμη, τα μέλη της σχολικής κοινότητας πρωτίστως, δηλαδή τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ώστε να ασχοληθούν με ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας. Πράγματα που έχουν να κάνουν με τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές, με τον καταναλωτισμό και τη διαφήμιση, με την διατροφή και την υγεία, αλλά και με το πώς λειτουργεί το σχολείο ως κοινότητα, τι κοινωνικά πρότυπα προωθούνται και επηρεάζουν ώστε να οδηγείται το άτομο, το παιδί, ο έφηβος σε αποφυγή των εξαρτήσεων, πώς λειτουργεί ο εθισμός στην εφηβική ηλικία, ποιοι είναι οι προστατευτικοί παράγοντες ενάντια σε αυτόν, αλλά και οι συνέπειές του, ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου και ποιες είναι οι πρέπει να γίνουν οι δομές ενημέρωσης σε επίπεδο συμβουλευτικό και υποστηρικτικό. Το άλλο κομμάτι που θα το ακούσετε στην τρίτη εβδομάδα από τώρα, γιατί το έχουμε χωρίσει ανάλογα με τη θεματική ενότητα σε τρεις εβδομάδες και εμείς ως πρώτο πρόγραμμα, αλλά συμμετέχουν και τα άλλα προγράμματα βέβαια της ΕΡΤ. Το άλλο κομμάτι λοιπόν έχει να κάνει με τις λεγόμενες έμφυλες ταυτότητες, δηλαδή τις σωματικές αλλαγές στη διάρκεια της εφηβείας, το βιολογικό κοινωνικό φύλο, την αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων, δικαιώματα γυναικών και γενικότερα ανθρώπινα δικαιώματα και διάφορες υποενότητες που έχουν να κάνουν με το πώς γίνονται οι διακρίσεις με βάση το φύλο στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνία. Είναι λοιπόν θέματα που, όπως λέγαμε χθες, που είχαμε καλεσμένον τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τον κύριο Κουζέλη, και τη συνάδελφό του και το στέλεχος και την καθηγήτρια, την κυρία Δοκοπούλου. Θέματα που εκπονήθηκαν και προγραμματίστηκαν από το αρμόδιο Ινστιτούτο. Έχουν λοιπόν διανεμηθεί ως υλικό σε όλα τα σχολεία της χώρας και εμείς ως Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό με το ελάχιστο, δηλαδή με την παροχή μιας εβδομάδας και τριών εβδομάδων στην προκειμένη περίπτωση, κάθε μέρα και μιας ώρας εκπομπής, μιας ωριαίας εκπομπής, μεσημεριανής, 3 με 4, για να συζητήσουμε λίγο περισσότερο με επιστήμονες, με ειδικούς, με ανθρώπους που έχουν τη γνώση, την επιστημοσύνη και την επάρκεια των πληροφοριών ή την βιωματική εμπειρία, ώστε να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε λίγο περισσότερο πώς λειτουργούν όλα αυτά τα φαινόμενα και όλες αυτές οι τάσεις στην εφηβική, προεφηβική και εφηβική ηλικία. Εννοείται ότι μπορείτε να επικοινωνείτε, η εκπομπή μας είναι ζωντανή, και εννοείται ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ήδη από χθες, που ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή όλης αυτής της, όλου αυτού του προϊόντος. Είχαμε επικοινωνία από διάφορα σχολεία της χώρας, μας επικοινώνησαν μαζί μας καθηγητές κυρίως. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ακουστούμε και να συζητήσουμε και με τα ίδια τα παιδιά, με τους ίδιους τους μαθητές, ως ακροατές εννοώ. Και πάντως είχαμε μία επικοινωνία και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, ευχαριστώ πολύ. Και ιδιαίτερως την κυρία Καραθανάση, που έστειλε ένα πολύ αναλυτικό μήνυμα για το πώς σε γυμνάσιο της Ζακύνθου, όπου η ίδια διδάσκει, τα παιδιά, η σχολική κοινότητα, περιέβαλαν με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή την προσπάθεια, τη θεματική εβδομάδα. Ήταν κάτι που το ζητούσαν, λέει, και επομένως ως θεσμός έκανε πάρα πολύ καλά που έχει ξεκινήσει να, δεν θα αποκαθιερώνεται, αλλά έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Τώρα, όλα αυτά, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο με περισσότερο πρόλογο, με περιττές πληροφορίες, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια για το τι ακριβώς εστί η θεματική εβδομάδα, τόσο ως προς το θεσμό, όσο και ως προς τους σκοπούς και την ανταποκρισιμότητα αυτού του θεσμού. Να σας πω λοιπόν ποιοι είμαστε. Απέναντί μου ο Σωτήρης Παναγιώτου στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυρόαιρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια όλου αυτού του προϊόντος που ακούτε, καλεσμένους, θεματικές, όλη αυτή την ανάλυση και την ανάπτυξη, μαζί και με τα ένθετα που η ίδια ετοιμάζει και ακούτε σε διάφορες ώρες μέσα στο πρόγραμμα. Και ο Αντώνης Δημητρίου έχει τη μουσική επιμέλεια, έχει αναλάβει τη μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της ώρας. Στο μικρόφωνο είναι η Έλενα Καραγιάννη. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι είτε μέσω του κινητού σας τηλεφώνου γραπτός, θα προτιμούσαμε γραπτός για να μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα καταγράφουμε. Επομένως, αν θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα γράφοντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας κενό, το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την απορία σας, την παρέμβασή σας και αποστολή στο 54160, πρώτο κενό, το μήνυμα και αποστολή στο 54160, ή αλλιώς ανοιχτά τα κοινωνικά δίκτυα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Twitter, στο πρώτο πρόγραμμα, στις ανάλογες σελίδες. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και at πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα στο Twitter. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, να κάνουμε έτσι όλη μία, να πάρουμε μία ανάσα, διότι μετά θα πιάσουμε αυτό που λέμε εθισμός και εξάρτηση, εξαρτησιογόνες ουσίες, και θα συνομιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο. Πάμε λοιπόν. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head.
rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή για την θεματική εβδομάδα «Εθισμός και εξαρτήσεις» στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας που διεξάγεται στα γυμνάσια όλης της χώρας. Αν τα παιδιά σας, το παιδί σας έχετε σε αυτή την ηλικία και σας πει ότι δεν έχουμε κάνει εμείς τέτοιο πράγμα ακόμα στο σχολείο, είναι γιατί θα γίνει, αν δεν έχει γίνει, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, και φαντάζομαι ότι μετά τις διακοπές του καλοκαιριού θα συνεχιστεί. Είναι ένας θεσμός λοιπόν υποδοκιμή, σε πιλωτική εφαρμογή, που θέλει να οδηγήσει τα πράγματα έτσι και σε ένα λίγο διαφορετικό τρόπο εκπαιδευτικής διαδικασίας, πέρα από το καθημερινό, το διδακτικό, αν θέλετε το καθιερωμένο, με το ορολόγιο πρόγραμμα, τη διδακταία ύλη και όλα αυτά που έχουν κουράσει λίγο, που κουράζουν λίγο τους μαθητές, γιατί όχι και τους εκπαιδευτικούς. Επομένως, αυτή είναι μια ευκαιρία, μια αφορμή για να ξεφύγουν από αυτό και να περάσουν έτσι και σε άλλα πράγματα, να βγει το σχολείο στην κοινωνία. Όπως λένε οι διοργανωτές, θα το δούμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα αλλά και η αποτίμηση γενικότερα αυτής της διαδικασίας, θα είναι και αυτή στη διάθεσή μας όπως μας υποσχέθηκαν. Θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως στην εκπομπή και στο πρώτο πρόγραμμα τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον βουλευτή, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα.
Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Ευχαριστούμε και εμείς. Να πω ότι για λόγους ανωτέρας βίας, όπως λέμε, είστε στο τηλέφωνο, αλλά και αυτό είναι για μας καλό, γιατί θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε όπως θα μιλούσαμε και αν ήσασταν στο στούντιο. Καταρχήν δεν ξέρω αν ακούσατε τα περί θεματικής εβδομάδας και πώς το σχολιάζετε, δηλαδή πώς το υποδέχεστε ως θεσμό.
Νομίζω ότι είναι ένας θεσμός που επιτρέπει να ενημερωθεί ο νέος κόσμος για θέματα τα οποία είναι και πολύ σημαντικά, είναι και ιδιαίτερα σύγχρονα και μου φαίνεται πολύ σημαντικός.
Και βέβαια ο λόγος για τον οποίο είστε μαζί μας είναι γιατί ως υπουργός αλλά και ως πολιτικός άνδρας και ως προσωπικότητα έχετε ασχοληθεί και με τον τομέα αυτό το δύσκολο για αυτή την ηλικία και για όλες τις ηλικίες βέβαια, την λεγόμενη εξάρτηση και τον εθισμό, και με νομοθετικές πρωτοβουλίες, κύριε Υπουργέ. Θέλετε να ξεκινήσουμε, γιατί καμιά φορά ο ορισμός των ενιών είναι αυτός που μας βοηθάει και να πάμε παρακάτω. Τι εννοούμε με τον όρο εθισμός και εξάρτηση?
Κοιτάξτε, εξάρτηση είναι μια κατάσταση όπου κάποιος δεν μπορεί να προσδιορίσει τη ζωή του, δεν μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί, διότι έχει μια διαρκή ανάγκη να προσφύγει σε μια ουσία ή σε μια συνήθεια η οποία καθορίζει και τη θέλησή του και τη βούλησή του. Βεβαίως υπάρχει και τυπικός ορισμός, δηλαδή υπάρχουν ορισμοί που έχουν δοθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κλπ. Αλλά ο πιο απλός και καθημερινός ορισμός είναι αυτός που σας είπα.
Mm-hmm. Και θα λέγαμε ότι περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα ή όσο προχωρούν τα χρόνια και κρύγνεται η τεχνολογία και δεν ξέρω τι άλλο, έχουμε και αναδυόμενες εξαρτήσεις που αφορούν πράγματα που δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν και δεν μπορούσε να φανταστεί και ο νομοθέτης.
Κοιτάξτε, έχουμε και έναν ευρύ, όπως το λέτε, ορισμό των εξαρτήσεων.
Mm-hmm.
Εξάρτηση μπορεί να υπάρχει και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Ναι.
Εξάρτηση μπορεί να υπάρχει και από την οικογένεια. Μπορεί να υπάρχει και από ερωτικό σύντροφο. Φτάνει να ονομάζεται εξάρτηση μια τέτοια σχέση όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς. Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον σύντροφό του ή χωρίς την οικογένειά του μια-δυο μέρες και στην περίπτωση αυτή είτε συναισθηματικά είναι σε δύσκολη κατάσταση είτε δεν μπορεί να κάνει επιλογές. Και αυτή είναι προβληματική η κατάσταση και μπορεί να ονομάζεται εξάρτηση με ένα ευρύτερο ορισμό.
Ναι.
Ωστόσο, έχουμε εξαρτήσεις οι οποίες είναι πολύ πιο σαφείς, πολύ επικίνδυνες στην εποχή μας και σε αυτές θα λέγω ότι κυριότερη είναι στο επίκεντρο είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά.
Mm-hmm.
Βέβαια υπάρχει εξάρτηση από το αλκοόλ και από διάφορες άλλες συνήθειες όπως είναι ο τζόγος, μπορεί να είναι και η εξάρτηση από το διαδίκτυο ή τον υπολογιστή. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα βλέπουμε με ψυχραιμία, δηλαδή να μην σπέβδουμε να χαρακτηρίσουμε ως εξάρτηση μια επαφή η οποία είναι συνηθισμένη, είναι αυτή την οποία έχει όλος ο κόσμος και δεν πάβει να και δεν προκαλεί προβλήματα στη ζωή του ανθρώπου.
Καταλαβαίνω δηλαδή ότι είναι λίγο ασαφή τα όρια ανάμεσα,
ναι,
στην αιμονή, την εξάρτηση,
ναι,
την πολύωρη ενασχόληση με ένα πράγμα, ας πούμε το διαδίκτυο που λέτε, γιατί έχει γίνει πολύ της μόδας εκ των πραγμάτων, να λέμε ότι υπάρχει εθισμός στο διαδίκτυο για τους πολύ νέους συνανθρώπους μας. Και τους εφήβους, τους προεφήβους και τους εφήβους. Αυτό είναι, η αλήθεια είναι, δύσκολα διακριτό και πρέπει να συνδράμουν αρκετοί επιστήμονες από πολλούς χώρους για να δουν αν είναι όντως έτσι ή είναι απλώς ότι το παιδί απασχολείται εκεί γιατί του αρέσει και τον τραβάει τόσο πολύ σαν μαγνήτης.
Ακριβώς. Εμείς πρέπει να μάθουμε να κάνουμε διακρίσεις.
Mm-hmm.
Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Σκεφτείτε ένα νέο παιδί που μπορεί να είναι είτε καθυλωμένο από μια πάθηση, είτε να είναι και κοινωνικά αποκλεισμένο. Να βρίσκεται σε ένα χώρο στον οποίο δεν μπορεί να έχει συναναστροφές με ανθρώπους που θα βοηθούσαν στην παιδεία του, στην ανάπτυξή του κλπ.
Μάλιστα.
Εάν αυτό το παιδί κατορθώνει μέσα από το διαδίκτυο να βρει τις γνώσεις που χρειάζεται, αλλά και τις συναναστροφές, να σκεφτούμε τα κοινωνικά δίκτυα,
mm-hmm,
αυτό το παιδί όντως αποκτά μια επαφή με την κοινωνία μέσω του διαδικτύου και αν το κάνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας του έχει πραγματικά μια θετική επαφή με τα μέσα, τα αξιοποιεί και ωφελείται από αυτά. Αν αντίθετα όλη την ημέρα την περνάει στο διαδίκτυο και χάνει την επαφή με τον ζωντανό κόσμο, με τους ανθρώπους,
ναι,
που έχουν σάρκα και οστά, τότε βέβαια φτάνουμε στο πρόβλημα.
Μάλιστα. Και καταλαβαίνω, μάλλον υποθέτω ότι όλα αυτά που συζητούμε εμείς τώρα και θα συζητήσουμε για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου για περίπου 35 λεπτά είναι ενότητες που προφανώς έχουν διαχωριστεί και διδάσκονται εισαγωγικά, συζητιούνται στα σχολιά μέσα και από τη θεματική εβδομάδα και εκεί τώρα βέβαια δεν είναι της ακριβώς της αρμοδιότητάς σας, αλλά μπορείτε να συμμετέχετε αν θέλετε σε ένα δικό μου προβληματισμό. Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σταθούν επαρκείς απέναντι σε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες διακρίσεις και κατηγορίες.
Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε κάτι θετικό.
Mm-hmm.
Ο τρόπος επαφής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το πρόβλημα πολλές φορές μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα, ίσως και περισσότερα από όσα προσφέρει το πανεπιστήμιο στην προπτυχιακή του εκπαίδευση,
ναι,
για έναν λόγο τον οποίο ίσως δεν φαντάζεστε. Στο λύκειο ή στο γυμνάσιο μπορεί να εξεταστεί το θέμα, θα εξεταστεί συνθετικά το πρόβλημα των εξαρτήσεων, το πρόβλημα των ναρκωτικών και επομένως μέσα σε λίγη ώρα θα αναγκαστεί ο διδάσκων να δει διάφορες πτυχές του προβλήματος και με αυτές να ασχοληθεί με αυτές.
Ναι.
Το πανεπιστήμιο στις προπτυχιακές του σπουδές είναι αρκετά διασπασμένο. σε ό,τι αφορά δηλαδή τους επιστημονικούς κλάδους που συμβάλλουν στη διαμόρφωση άποψης, γνώσης για το θέμα των ναρκωτικών. Δεν υπάρχει,
είναι
δηλαδή,
υπερβολική εξειδίκευση, θέλετε να πείτε.
Ναι, δεν υπάρχει, δεν ξέρω, πρέπει να μιλήσει κανείς για εξειδίκευση εδώ ή για διάσπαση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε ένα τμήμα στο πανεπιστήμιο και συνήθως δεν βρίσκει κανείς ένα μάθημα που να είναι εξαρτήσεις. Γιατί άλλη πτυχή των εξαρτήσεων βλέπει ένα τμήμα ψυχολογίας, άλλη βλέπει ιατρική, με άλλα θέματα ασχολούνται οι νομικοί, με άλλα οι πολιτικοί επιστήμονες που βλέπουν την πολιτική που υπάρχει απέναντι στο ζήτημα αυτό,
βέβαια,
ή και στην θεολογία κλπ.
Ναι.
Δηλαδή στο πανεπιστήμιο, στις προπτυχιακές σπουδές, γιατί έχουμε αρχίσει να έχουμε συνθετικά μεταπτυχιακά, η προσέγγιση γίνεται από διαφορετικές αφετηρίες, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους συχνά τις οπτικές γωνίες και τις γνώσεις που προέρχονται από άλλες γνωστικές περιοχές, με αποτέλεσμα η παραγόμενη γνώση να είναι κατά κάποιο τρόπο ανεπαρκής.
Μάλιστα, το καταλαβαίνω απόλυτα. Τώρα, ας επανέλθουμε στο θέμα αυτό που λέμε γενικώς υπήν ναρκωτικά. Εννοούμε δηλαδή και όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες πέραν των οπιοειδών.
Ναι, βέβαια. Εννοούμε γενικά ουσίες οι οποίες παράγουν εξάρτηση και επιδρούν βέβαια και στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Και όχι μόνο το οπιοειδή, οπωσδήποτε.
Μάλιστα. Και εδώ δεν θα ήθελα να
επισέλθουμε... Το οπιούχα, έτσι, γιατί είναι άλλα τα οπιούχα, αλλά το οπιοειδή, ναι.
Εσείς εκφραστείτε ελεύθερα, εσείς είστε ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Εγώ τις ερωτήσεις κάνω και προσπαθώ να μπω και σε κάποιες κατηγορίες, σε κάποιες θεματικές που μπορεί κάποιος που τα ξέρει δυστυχώς από πρώτο χέρι να τα καταλαβαίνει περισσότερο. Δεν θα ήθελα να επισέλθουμε στα αίτια του φαινομένου, γιατί λίγο πολύ νομίζω ότι παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή, και αν συμφωνείτε ότι παραμένει ένα κοινωνικό φαινόμενο, νοσηρό βεβαίως, θα ήθελα όμως να μου πείτε αν θεωρείτε εσείς προσωπικά.
Θες μου επιτρέπετε εδώ μια παρένθεση?
Παρακαλώ, βεβαίως.
Εγώ θα έλεγα
κουβέντα.
Ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ένα φαινόμενο χωρίς μια στοιχειώδη αναφορά στα αίτια.
Ωραία. Ακούμε,
το πούμε
λοιπόν,
έτσι αριστοτελικά.
Ναι.
Για να γνωρίσουμε κάτι, πρέπει να γνωρίζουμε δύο
βεβαίως
πράγματα για τα αίτια του.
Σας ακούμε λοιπόν.
Λοιπόν, νομίζω ότι στα αίτια συναντούμε μια διάσταση του προβλήματος που σας είπα πριν. Δηλαδή, ενώ τα αίτια τα οποία οδηγούν στην παραγωγή του φαινομένου της διάδοσης των ναρκωτικών και της κατάχρησης των ναρκωτικών, ενώ τα αίτια αυτά προέρχονται από πολλούς χώρους, κοινωνικούς, ιατρικούς κτλ., συνήθως δεν γίνεται μια ισόρροπη εξέτασή τους. Δηλαδή, υπάρχουν γιατροί οι οποίοι βλέπουν την ιατρική διάσταση, ιατρικά αίτια, ενδεχομένως βιογενετικά αίτια εν υπάρχουν, και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα κοινωνικά. Υπάρχουν οι κοινωνιολόγοι, οι οποίοι βλέπουν συνθήκες, συναναστροφές, παρέες, οικογενειακές καταστάσεις και δεν ασχολούνται με άλλους παράγοντες. Το πρόβλημα με τα ναρκωτικά είναι ότι είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο και να το καταλάβουμε πρέπει να δούμε ταυτόχρονα, αν είναι δυνατόν, όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του. Πρέπει να δούμε δηλαδή και τα κοινωνικά αίτια και τα ψυχολογικά και όσα μπορούμε να ονομάσουμε ιατρικά, ιατρικά, βιολογικά. Εάν δεν τα δούμε όλα,
ναι,
και παραγνωρίσουμε ένα από όλα τα αίτια, τότε δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα το οποίο να μας βοηθά στη διαμόρφωση μιας πολιτικής, στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
Αυτό από μόνο του, έτσι όπως το λέτε, και το καταλαβαίνω απόλυτα και μάλλον με εντυπωσιάζει, γιατί ως τώρα, όπως λέτε, μπορεί να είχαμε κατηγοριοποίηση των αιτίων, αλλά τα βάζαμε όλα μαζί σε ένα τσουβάλι. Με εντυπωσιάζει γιατί προσπαθώ να το συναρτήσω με το 2017 και με αφορμή τη θεματική εβδομάδα, το ότι μιλάμε για προεφηβική και εφηβική ηλικία, στην οποία η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν είναι καθόλου αλίμονο άγνωστη, νομίζω ότι από μόνο του, έτσι όπως το διατυπώνω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι τρομακτικό. Και ήθελα να ξέρω, θα ήθελα να το θέσω στην κουβέντα, εάν το 2017 βρισκόμαστε ακόμα ή ακόμα χειρότερα μπροστά σε ένα τέτοιο φάσμα.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι αν προσπαθήσουμε να μετρήσουμε το φαινόμενο ποσοτικά, θα πούμε ότι είναι πολύ βαρύ στην εποχή μας, αλλά ήταν βαρύ και προηγουμένως.
Βαρύτερο, δηλαδή, βαρύτερο.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη μέτρηση που να μπορεί να συγκρίνει ποια ήταν η έκταση του φαινομένου το 2000 και ποια είναι το 2015, 2016 και 2017. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες οι οποίοι με σταθμίσεις πολλαπλασιαστές μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα. Για παράδειγμα, υπάρχει ο δείκτης των θανάτων από ναρκωτικά. Επειδή οι θάνατοι από ναρκωτικά ως ένα βαθμό γίνονται γνωστοί, όχι πλήρως, ως ένα βαθμό,
μάλιστα.
Δηλαδή μόνο όσοι αποδίδονται ιατροδικαστικά στα ναρκωτικά γίνονται γνωστοί, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε θανάτους από άλλα αίτια, μπορεί να έχουν σχέση με τους πνεύμονες ή με άλλες παθήσεις και κατά βάση να έχουμε τα ναρκωτικά από πίσω. Αυτοί οι αριθμοί πάντως μπορούν να δώσουν έναν δείκτη αυξομοιώσεων. Όμως νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, αλλά το πώς αλλάζουν ποιοτικά οι συνήθειες των ανθρώπων, οι λόγοι προσφυγής στη χρήση, οι δυστυχίες οι οποίες συνδέονται με το ναρκωτικό, κακουχίες και τα προβλήματα της υγείας. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο τα προβλήματα της υγείας, έτσι, είναι και η δυστυχία η οποία συνδέεται με το πρόβλημα των ναρκωτικών, είναι η κοινωνική αποδιοργάνωση,
μάλιστα,
όλα αυτά.
Κύριε Υπουργέ, έχουμε φτάσει σε αυτό ακριβώς το σημείο που νομίζω ότι είναι κοντά στο κέντρο της κουβέντας μας, ακριβώς αυτό που είπατε, μία παρατήρηση στην ποιοτική αλλαγή των ηλικιών ή των ομάδων ή των λόγων για τους οποίους μπορεί να έχουμε αύξηση ή ανάσχεση. Θα σας παρακαλέσω να περιμένετε στη τηλεφωνική γραμμή, να πάμε στους τίτλους ειδήσεων που έχουμε αυτή την ώρα και να τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο. Πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας και συνεχίζουμε εδώ μετά από αυτή τη σύντομη διακοπή. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον βουλευτή κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο, σχετικά με αφορμή τη θεματική εβδομάδα που γίνεται στα γυμνάσια όλης της χώρας. Η θεματική μας ενότητα είναι εθισμός και εξαρτήσεις και είχαμε λοιπόν ξεκινήσει μία κουβέντα γύρω από τις εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως ακριβώς το λέει τίτλος, εθισμός και εξάρτηση. Κύριε Παρασκευόπουλε, είστε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο και η Μαρία Σφυρόαρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, και λέγαμε, κύριε Υπουργέ, ότι ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά σε διατύπωση, ότι από τη μία η οικονομική κρίση με ό,τι αυτή επιφέρει, από την άλλη η έκρηξη της τεχνολογίας και ο διεμβολισμός της σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, άραγε επέδρασαν στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή και εθισμών εν γέννη. Είχαμε αύξηση ή ανάσχεση μιας τέτοιας αυτής της μάστιγας.
Θα έλεγα ότι η κρίση ως φαινόμενο το οποίο παράγει ανισότητα και δυστυχία κάνει τον κόσμο για τους ανθρώπους πιο δύσκολο και έτσι είναι πιο πιθανό να αναζητούν τεχνητές λύσεις για να ξεφύγουν από τα προβλήματα. Άρα καταρχήν φαίνεται ότι είναι μια επιβαρυντική συνθήκη.
Μάλιστα.
Αλλά θα επιστρέψω αυτό που σας είπα προηγουμένως,
ναι,
ότι κοινωνικοί παράγοντες και πολιτικοί επιδρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ποιοτικά στο φαινόμενο των ναρκωτικών και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε μία περίοδο που είμαστε σε πλήρη απασχόληση με δουλειές για όλους τους ανθρώπους, για τους νέους, για τους μεγάλους ανθρώπους, η κοινωνία πολλές φορές πιέζει και τους ανθρώπους να εργάζονται και η οικογένεια για το πτυχίο και πολλές φορές κάποιοι νέοι άνθρωποι που δεν αντέχουν αυτή την πίεση αναζητούν κάποιες τεχνητές διεξόδους με την προσφυγή σε ουσίες.
Μάλιστα.
Οι οποίες μπορεί να οδηγούν και σε ορισμένες ψευδαισθήσεις του τύπου του τεχνητού παράδεισου κλπ. Σε μία περίοδο όμως που έχουμε δυστυχία, ανέχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, ο άνθρωπος δεν θέλει να ξεφύγει από το χώρο της αγοράς, της κοινωνίας η οποία είναι οργανωμένη, ίσα ίσα θέλει να μπει. Αυτό σημαίνει ότι τελείως διαφορετικός είναι ο λόγος για τον οποίο θα προσφύγει στις ουσίες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που είχαμε πλήρη απασχόληση. Τότε μπορεί να προσφύγει στις ουσίες για να ξεφύγει.
Ναι.
Σήμερα μπορεί να προσφύγει στις ουσίες για να μπει σε κοινωνικούς χώρους. Με εργαλείο την ουσία. Και αυτό να το κάνει είτε με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να έχει και κάποια χαρακτηριστικά νομιμότητας, αν έχουμε να κάνουμε με ουσίες οι οποίες ακόμη δεν είναι παράνομες, ή μπορεί να θελήσει να τα κάνει και με διάφορους παράνομους τρόπους. Δηλαδή να μπει σε συμμορίες προκειμένου να έχει εισόδημα, γιατί δεν βρίσκει εισόδημα αλλιώς. Άρα αλλάζει η φυσιογνωμία του προβλήματος σε μια περίοδο κρίσης.
Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, βέβαια.
Βεβαίως, γιατί ναι. Είναι μια εξέλιξη που φέρνει ταυτόχρονα στη ζωή του ανθρώπου τον εθισμό και το έγκλημα.
Καλά, εννοείται, μια και αναφερθήκατε νωρίτερα στον Αριστοτέλη, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, και ειλικρινά σας το λέω, είναι μια προσωπική απορία που θα την απευθύνω και στους επιστήμονες που θα το δουν το θέμα και από ιατρικής πλευράς, η νευροφυσιολογικής που θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί το άτομο προσφεύγει στον κακό, ας πούμε, στην κακή εκτόνωση ή διέξοδο, και δεν βρίσκει μια θετική διέξοδο σε όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Επειδή ο άνθρωπος ρέπει προς την κακία, δηλαδή, αυτό παραδεχόμαστε.
Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτός ο οποίος θα προσφύγει στο ναρκωτικό δεν το κάνει σαν μια αρνητική ενέργεια, προσφέρω στο κακό.
Ναι, ναι.
Έχει την εντύπωση ότι με τον τρόπο αυτό λύνει ένα προσωπικό του πρόβλημα.
Μάλιστα.
Δηλαδή σκεφτείτε ότι αν κάποιος έχει ένα πολύ επιβαρημένο βιογραφικό από την παιδική του ηλικία.
Ναι.
Έχει περάσει διάφορα βαριά τραύματα που του έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και παίρνει μία ουσία η οποία τον κάνει και τα ξεχνάει, αυτός είναι εύκολος να πάρει ουσίας.
Μάλιστα.
Και είναι εύκολο να πάρει μία φορά να πάρει και δεύτερη. Mm-hmm. Γιατί θα θυμάται ότι αυτή η ουσία λίγο τον έκανε να ξεχαστεί.
Ναι.
Επομένως, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε κάθε μία περίπτωση χρήσης πρέπει να ψάξουμε όλους τους παράγοντες. Να ψάξουμε και ιατρικούς, αλλά να ψάξουμε και ψυχολογικούς. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε τη ζωή που εμείς τη βλέπουμε τόσο όμορφη, με την άνοιξη, με το γαλανό ουρανό, με τον κόσμο, με τις παρέες. Γιατί αυτός δεν την ήθελε αυτή τη ζωή. Και επίσης να ψάξουμε και τα θέματα τα κοινωνικά. Γιατί πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι, με το ίδιο σώμα, δηλαδή με την ίδια υγεία και με το ίδιο βιογραφικό ενδεχομένως, άλλοι πηγαίνουν στα ναρκωτικά και άλλοι όχι, ανάλογα με την παρέα ή με το πλαίσιο στο οποίο θα βρεθούν. Επομένως πρέπει να δούμε και τους τρεις παράγοντες, και τον κοινωνικό και τον ψυχολογικό και τον ιατρικό.
Το τελευταίο που είπατε, ότι ανάλογα με την παρέα που θα βρεθούν, νομίζω ότι στις ηλικίες αυτές για τις οποίες τώρα μιλάμε, δηλαδή περισσότερο προεφηβική-εφηβική, μέχρι τα 16 υποθέτω, από 12-13 έως 16, μπορεί να λειτουργεί και λίγο, να μην έχει δηλαδή κανένα πρόβλημα, αυτό που λέμε πρόβλημα ο νέος άνθρωπος, και απλά είναι το λεγόμενο, ο λεγόμενος μιμητισμός. Να θέλει να δοκιμάσει.
Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύω...
Αρχής γενομένης, με συγχωρείτε, και από το τσιγάρο, έτσι, το οποίο δεν αναφέραμε, ναι. Αλλά είπατε ότι κυκλοφορούν ουσίες που δεν έχουν απαγορευτεί, δεν θεωρούνται δηλαδή ναρκωτικές, ενώ πολύ λυπάμαι που το λέω, είναι η νικοτίνη πολύ εθιστική ουσία.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω σήμερα αν συνεχίζει η περιέργεια mm-hmm. για το ναρκωτικό να παίζει ένα σημαντικό ρόλο.
Ναι, έχουν ενημερωθεί, εννοείται, υπάρχει ενημέρωση πλήρης που γνωρίζει ο καθένας πού μπαίνει και τι κάνει και σε ποιο δρόμο μπαίνει, από αυτή την άποψη το λέτε.
Ναι, θα σας απαντήσω ριζοσπαστικά. Ναι. Ενημέρωση υπάρχει υπερπλήρης.
Ναι.
Τα παιδιά, όχι από το δημοτικό, από το νηπιαγωγείο, ναι. από το παιδικό σταθμό, ξέρουν ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν.
Mm-hmm.
Το θέμα, και βεβαίως αυτός ο οποίος ξέρει ότι το ναρκωτικό σκοτώνει και έχει δει και κάποιες εικόνες ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν ακόμη και αναπηρίες από τα ναρκωτικά, δεν θα προσφύγει εύκολα. Επομένως, το κύριο αίτιο, το οποίο βεβαίως πρέπει να προσδιορίσει και την πολιτική της πρόληψης, σήμερα δεν φαίνεται να είναι η έλλειψη ενημέρωσης.
Mm-hmm.
Ή τουλάχιστον η έλλειψη ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τις συνέπειες, την υγεία κτλ. Αυτές λίγο πολύ είναι γνωστές, είναι δεδομένες.
Άρα Πού καταλήγουμε, τι νομίζετε ότι κάνει το μαθητή του γυμνασίου, κάποιοι λένε και των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, να σκέφτεται και να μην το θεωρεί ότι είναι κάτι καταστροφικό για την υγεία του να αναζητήσει μια ουσία τέτοιου τύπου?
Κοιτάξτε, καταλήγουμε στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε, ότι θα έχουμε και κοινωνικούς λόγους, που σημαίνει το παιδί στο σχολείο, εάν βρει κάποιους συμμαθητές και μάλιστα συμμαθητές που τους ψιλοθαυμάζει, είτε για διάφορες επιδόσεις μπορεί να έχουν οτιδήποτε άλλο και κάνουν χρήση, μπορεί να μιμηθεί. Δηλαδή, ασφαλώς το κακό παράδειγμα, αν και είναι παραδοσιακός τρόπος προσέγγισης των κοινωνικών καταστάσεων, το κακό παράδειγμα λειτουργεί.
Ναι.
Επίσης, σημασία έχει και το εάν κάποιος είχε λόγους να αισθάνεται μια δυστυχία ή μια δυσκολία στη ζωή του για να ζητάει ναρκωτικό. Θα πρέπει να τα δούμε δηλαδή
μάλιστα, σε κάθε περίπτωση.
Όλα.
Και εδώ φαντάζομαι, κύριε Παρασκευόπουλε, ότι έρχεται ο ρόλος της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας, αλλά και του κοινωνικού πλαισίου. Ο ρόλος και η ευθύνη μαζί. Και να βάλω και την πολιτεία.
Φυσικά.
Ωραία. Εσείς προσωπικά έχετε ασχοληθεί και με νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά και νομίζω ότι έχετε θέσει τον εαυτό σας στην υπηρεσία της κοινωνίας.
Κοιτάξτε, θα σας πω λίγο
ειδικά γύρω από αυτό το θέμα.
Θα σας πω πιο συγκεκριμένα. Όντως νομικός είμαι και έχω ασχοληθεί με την νομική διάσταση του θέματος των ναρκωτικών. Κυρίως όμως έχω κάποιες εμπειρίες, επειδή για πολλά χρόνια
έχετε διατελέσει στο ΚΕΘΕΑ,
στη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ και κοντά και στη δουλειά του οργανισμού αυτού.
Βεβαίως.
Ο οποίος υπόψη είναι ένας οργανισμός ο οποίος δουλεύει και με κοινωνικά εργαλεία και με πολιτικά και ψυχολογικά εργαλεία. Και μάλιστα θα έλεγα ότι πρωτευόντως δουλεύει με εργαλείο την ένταξη και την επανένταξη, δηλαδή με κοινωνικές προσεγγίσεις.
Παρακαλώ.
Όχι, έλεγα ότι το ΚΕΘΕΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος όντως δουλεύει με κύριο το κοινωνικό εργαλείο της εντάξεις και της επανεντάξεις.
Ναι, η επανένταξη είναι νομίζω το δυσκολότερο κομμάτι.
Είναι και αυτή μια αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει οποιαδήποτε απεξάρτηση. Αν δεν υπάρξει και επανένταξη στο κοινωνικό χώρο με όρους που να καθιστούν τη ζωή του ανθρώπου αξιοπρεπή, αν όχι ευχάριστη, οπωσδήποτε ο άνθρωπος θα ξανακυλήσει το πρόβλημα.
Ναι. Η εμπειρία σας λοιπόν και τα παραδείγματα που μπορεί να έχετε στο μυαλό σας ή χωρίς να πάμε σε περιπτωσιολογία μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, είναι ότι πώς μπορεί να λειτουργήσουν και αυτοί οι φορείς και οι οργανισμοί και γενικότερα η πολιτεία με το θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να έχει βάλει ή να το αναπτύξει κι άλλο, να το βελτιώσει, ώστε να λειτουργήσει και αποτρεπτικά αλλά και κυρίως παρακολουθητικά, συμβουλευτικά, καθοδηγητικά στους ανθρώπους που έχουν ήδη μπει στην εξάρτηση.
Έστω πρώτα απ' όλα δούμε την οικογένεια. Σε ό,τι αφορά την οικογένεια, νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά και χρόνος ενασχόλησης των γονιών με τα παιδιά. Δηλαδή μια συμπεριφορά, για παράδειγμα, όπου ο γονιός δεν έχει καθόλου ευκαιρία να ασχοληθεί με τα παιδιά, δεν τους διαθέτει χρόνο και απλώς τους κάνει δώρα ή παροχές για να έχει ήσυχη τη συνείδησή του, δεν βοηθάει. Ο γονιός πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά και να βλέπει τα προβλήματά τους και με τα δικά τους τα μάτια. Βεβαίως πρέπει να αποφεύγει το κακό παράδειγμα. Και για να τελειώσω με αυτό το κεφάλαιο, να σας πω ότι κλασικό είναι το παράδειγμα του γονιού που λέει μην καπνίζεις και την ίδια ώρα ο ίδιος καπνίζει.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Αυτός ο γονιός λέει στο παιδί κάπνιζε ή λέει εξαρτήσου. Αυτό είναι πρακτικά η συμβουλή την οποία δίνει. Τώρα η πολιτεία. Η πολιτεία νομίζω ότι έχει μια δυσκολία να δώσει τη σύνθετη λύση που προσπάθησα να σας πω ότι χρειάζεται.
Ναι.
Γιατί πραγματικά χρειάζονται και κοινωνικές επεμβάσεις και προγράμματα επανένταξης και ψυχολογικές έρευνες οι οποίες να μπορούν να υποδείξουν κάποια λύση. Νομίζω ότι με το κράτος τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε προκειμένου να ξεφύγει κάποιο το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι μια διαδικασία επανένταξης στην αγορά, στην οικογένεια, στην καθημερινότητα της νεολαίας, η οποία να είναι έτσι ομαλή και βιώσιμη.
Η οποία εδώ αναρωτιόμαστε και με την συνάδελφο τη Μαρία Σφυρόαιρα, η επανένταξη δεν συναντά ακόμα προκαταλήψεις και φραγμούς. τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι που, ή οι μεγαλύτεροι που απεξαρτώνται τελικά και ζητούν μία επανένταξη και, και την επιδιώκουν. Δεν συναντούν ακόμα και, δεν ξέρω, πρακτικά στο ποινικό τους μητρό γράφεται κάτι όταν έχουν για κάποιο λόγο έχουν μπλέξει με τη δικαιοσύνη.
Κοιτάξτε, είναι όπως το λέτε ακριβώς. Η επανένταξη είναι αγώνας. Η επανένταξη μπορεί να είναι ακόμη και επανάσταση. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αν μια κοινωνία η οποία κυριαρχείται από οικονομικές σκοπιμότητες φτάνει να παράγει με τη λειτουργία της κοινωνικό αποκλεισμό, εάν κάποιος με την αλληλεγγύη, με την καλή λειτουργία ενός οργανισμού αντί αποκλεισμού προσφέρει επανένταξη, στέκεται αντιμέτωπο στο ρεύμα, επαναστατεί σε ένα ρεύμα το οποίο παράγει αποκλεισμό, έτσι. Mm-hmm. Επομένως η επανένταξη όντως έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές κοινωνικές δυσκολίες, χρειάζεται στήριξη και ευτυχώς στην πατρίδα μας το κράτος, για να το πω έτσι απλά, το Υπουργείο Υγείας στηρίζει και θεραπευτικές κοινότητες και στεγνά προγράμματα και προγράμματα υποκατάστασης των ναρκωτικών από υποκατάστατα, τα στηρίζει ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες αλληλεγγύης, θεραπείας, ένταξης κλπ.
Θα ερχόμουν ακριβώς σε αυτό. Θα ερχόμουν ακριβώς σε αυτό που λέτε, διότι νομίζω και πρόσφατα εισηγήθηκε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας μια νομοθετική πρωτοβουλία για τα λεγόμενα στεγνά προγράμματα, αν το λέω καλά. Εξηγήστε μας όμως τι είναι αυτά.
Κοιτάξτε, τα στεγνά προγράμματα προσφέρουν απεξάρτηση κυρίως με ψυχολογικές και με κοινωνικές μεθόδους. Ονομάστηκαν στεγνά σε αντιδιαστολή με τα προγράμματα τα οποία προσφέρουν υποκατάστατα.
Ναι.
Ένα υποκατάστατο είναι η μεθοδόνη, η οποία προσφέρεται σε σιρόπι.
Ναι.
Και επειδή το σιρόπι είναι ένα υγρό, έτσι κατά τη διαστολή τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιούν υποκατάστατα ονομάστηκαν στεγνά.
Α, μάλιστα.
Και στηρίζονται ακριβώς σε κοινωνικές προσεγγίσεις, σε ψυχολογικές προσεγγίσεις και προγράμματα προκειμένου να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να αλλάξει τρόπο ζωής και να μην χρειάζεται πια τα ναρκωτικά. Ξέρω ότι έγινε κουραστικός με το να λέω διαρκώς ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο, αλλά θα ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα σχετικό με την απεξάρτηση, με το σύνθετο χαρακτήρα της απεξάρτησης.
Βεβαίως.
Κοιτάξτε, ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι ξέρουν ότι νέοι που βρίσκονται, ή εν πάση περιπτώσει άνθρωποι που βρίσκονται στην εξάρτηση από την ηρωίνη έχουν χαλασμένα δόντια.
Ναι.
Αν θελήσει κάποιος άνθρωπος να φτιάξει τα δόντια του που τα έχει χαλασμένα από το ναρκωτικό, σε ποιους επιστημονικούς κλάδους και σε ποιες επιστημονικές δομές χρειάζεται να στηριχτεί? Πρώτα απ' όλα θα χρειαστεί ένα δοντίατρο για να φτιάξει το δόντι, έτσι δεν είναι?
Ναι, προφανώς.
Του φτάνει ο δοντίατρος? Όχι.
Εάν συνεχίσει τη χρήση, είναι δωρονάδωρο.
Βέβαια, είναι δωρονάδωρο. Εάν συνεχίσει την χρήση, αν πάει στον δοντογιατρό και μετά από τον δοντογιατρό πηγαίνει στην πιάτσα, θα συνεχίσει να θέλει να κάνει τη χρήση και το δόντι θα συνεχίσει να χαλάει.
Ναι.
Άρα δεν μας φτάνει η ιατρική προσέγγιση, θέλουμε και μια κοινωνική προσέγγιση. Θέλουμε δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, αφού κάνει το βήμα και φτιάξει τα δόντια του, να βρεθεί σε ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο στηρίζει μια καλή ζωή και δεν σπρώχνει προς τα ναρκωτικά.
Mm-hmm.
Και τρίτο, αν αυτός ο άνθρωπος έχει μια ψυχολογική επιβάρυνση. Γιατί όταν ήταν μικρός είχε γίνει θεατής, για παράδειγμα, ενός άγριου εγκλήματος και δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
Mm-hmm.
Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει και μια ψυχολογική στήριξη απέναντι σε αυτό το ψυχοπλάκωμα,
ναι,
τότε ακόμη και το δόντι έχει φτιαχτεί, πάλι δεν θα μπορεί να ζήσει ομαλά, πάλι θα προσφύγει σε ουσίες και θα φτάσουμε πάλι στο χαλασμένο
δόντι. Σε ένα φαύλο κύκλο.
Ακριβώς, είναι φαύλος κύκλος.
Βέβαια, βιάζομαι να πω ότι με όλα αυτά που περιγράφεται, γιατί νωρίτερα αναφερθήκαμε και πράγματι στον τεράστιο ρόλο που επιτελεί και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, το ΚΕΘΕΑ, και οι άλλοι οργανισμοί, και το 18 Άνω και ο ΚΑΝΑ. Πιστεύετε ότι επαρκούν οι φορείς υπό την αιγίδα της πολιτείας που αντιμετωπίζουν τα εξαρτημένα άτομα ή τα προγράμματα?
Κοιτάξτε, να σας πω πρώτα απ' όλα, καλά που υπάρχουν.
Σωστό.
Για έναν απλό λόγο, ότι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα δεν έχουν χρήματα για να πάνε σε έναν ιδιώτη να πληρώσουν για τη θεραπεία τους. Επομένως, Και μάλιστα όχι μόνο δεν έχουν χρήματα να πάνε να πληρώσουν, αλλά στην αρχή δεν θέλουν να πάνε προκειμένου να ζητήσουν θεραπευτική βοήθεια, και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και διαδικασίες προσέγγισης τους και στο δρόμο και σε παρέες, προκειμένου να κάνουν το βήμα να απεξαρτηθούν. Γιατί ξέρετε, αν κάποιος δεν το θελήσει, δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, δεν μπορεί να την βελτιώσει.
Βέβαια, το πρώτο βήμα είναι το δύσκολο.
Ακριβώς. Mm. Αν λοιπόν δεν είχαμε κάποιες προδιαγραφές αποτελεσματικής επιστημονικής δουλειάς, τις οποίες παρέχουν αυτή τη στιγμή τα δοκιμασμένα μοντέλα, τα οποία έχουν την έγκριση του κράτους και έχουν, αν θέλετε, και την παλιά εμπειρία που δείχνει την φερεγγιότητά τους. Και αν δεν είχαμε και την οικονομική στήριξη, πώς θα μπορούσαν να στηριχτούν αυτά,
ναι,
χωρίς χρήματα?
Καμία αντίρρηση. Το μόνο που έχω να πω, μπορεί όμως να πέφτω έξω, είναι που έχω ακούσει, έχω γίνει μάρτυρας δηλαδή πολλών περιπτώσεων που δεν μπορούν να προσεγγίσουν αυτά τα προγράμματα επειδή είναι γεμάτα. Υπάρχουν λίστες αναμονής.
Ναι, να σας πω. Καταρχήν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα στεγνά προγράμματα, και εννοώ όλα τα στεγνά, και του 18 άνω και του ΚΕΦΕΑ, εδώ πρόκειται για ένα μύθο.
Μάλιστα.
Τα στεγνά προγράμματα, όποιον θέλει να έρθει, να βοηθηθεί, είναι ανοιχτά και τον δέχονται αμέσως. Πρόβλημα υπάρχει βεβαίως στις λίστες για τα υποκατάστατα.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει εδώ να θυμίσω ότι η απλή λήψη ενός υποκαταστάτου δεν είναι πρόγραμμα απεξάρτησης. Η απεξάρτηση ξεκινά μόνο από τη στιγμή που μια χορήγηση μιας ουσίας μπορεί να συνδυαστεί με ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις, όπως αυτές που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή με κάποιες, ας το πω έτσι απλά, στεγνές προσεγγίσεις που ασχολούνται και με το κοινωνικό μέρος του προβλήματος, ασχολούνται και με την οικογένεια. Τότε μόνο μπορεί να αρχίσει να απομακρύνεται κάποιος από την εξάρτηση. Αλλιώς, εάν υποκαθιστά τη μία εξαρτητική ουσία από μία άλλη, έστω που είναι λιγότερο επικίνδυνη για την υγεία του, πάντως δεν πάβει να είναι εξαρτημένος.
Παραμένει στον ίδιο εγκλωβισμό.
Ναι.
Να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι έχουμε πραγματικά πολλά μηνύματα. Όση ώρα μιλούμε υπάρχουν κάποια μηνύματα. Θα κρατήσω την κεντρική ιδέα μηνυμάτων που δεν έχουμε πιάσει την παράμετρο με δική μου ευθύνη. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος κύριος ή κυρία που αναφέρεται στην τεράστια οικονομική παράμετρο της χορήγησης ναρκωτικών, της διακίνησης υποθέτω, γιατί αναφέρεται στους εμπόρους, και ρωτάει γιατί δεν αναφερθήκαμε σε αυτό. Αν θέλετε, μπορείτε να πείτε κάτι.
Ευχαρίστω. Ο ακροατής σας έχει απόλυτο δίκιο. Η αντιμετώπιση της διάδοσης των ναρκωτικών προϋποθέτει και πολιτική απέναντι στη ζήτηση. Αυτό για το οποίο συζητούσαμε μέχρι τώρα. Προϋποθέτει και πολιτική απέναντι στην εμπορία, στην προσφορά. Αν δηλαδή δεν συνδυαστεί η άμυνα απέναντι στην ζήτηση και με την άμυνα απέναντι στην προσφορά, και πάλι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση, και αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο.
Να αυστηροποιηθούν περισσότερο οι ποινές, και να απευθύνομαι τώρα στον νομικό Παρασκευόπουλο, για τους εμπόρους ναρκωτικών.
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Να σας πω ότι η χώρα μας, από ό,τι ξέρω, έχει την αυστηρότερη στην Ευρώπη νομοθεσία για τα ναρκωτικά. Έχει τις βαρύτερες ποινές. Έχει και πάρα πολλούς ισοβίτες στη φυλακή για πράξεις συντηρητικές με ναρκωτικά. Γλίτωσε από το πρόβλημα? Βεβαίως όχι. Δεν είναι, κοιτάξτε, η καταστολή είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκής, δεν είναι ικανή συνθήκη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν είναι καταχρηστική, όταν δηλαδή οι ποινές είναι υπερβολικές, ή όταν στη φυλακή πάνε άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν αλλιώς να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά, μπορεί να έχει και ένα αρνητικό ισοζύγιο,
ναι,
δηλαδή να παράγει περισσότερο πρόβλημα από ό,τι υπήρχε πριν.
Δυστυχώς.
Και έτσι θα έλεγα ακριβώς ότι είναι αναγκαία η καταστολή, αλλά δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτήν μόνο ή σε αυτήν κατά εξοχήν για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
Εν κατακλείδη, και επειδή σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκπομπής και της συζήτησης, για σήμερα τουλάχιστον, μια και περιγράψατε, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο τη συνθετότητα του προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική εβδομάδα στα σχολεία και τις ηλικίες αυτές και ακόμα και για μαθητές που έχουν, επειδή είναι λόγω της, του ότι είναι ανήλικοι, είναι κρατούμενοι εξαρτημένοι. Να πάρουμε και αυτή την κατηγορία. Και όχι μόνο τα παιδιά που είναι στα σχολεία, που φοιτούν κανονικά, που είναι μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Τι συμπέρασμα θα λέγατε ότι θα πρέπει να βγάλουμε, να ακολουθηθεί και βέβαια να έχουμε μια συνέχεια όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς για αυτό το σκοπό.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα ανήλικοι κρατούμενοι εξαρτημένοι,
ναι.
Γιατί η νομοθεσία μας πια για τους ανηλίκους θέλει να είναι ελαχιστοποιημένος ο αριθμός των ανηλίκων που κρατούνται και να αφορά μόνο εκείνους που έχουν τελέσει τα βαρύτατα εγκλήματα. Άρα δεν ξέρω αν υπάρχουν ειδικά ανήλικοι κρατούμενοι, αλλά γενικά για τους κρατουμένους που είναι εξαρτημένοι, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η φυλακή από μόνη της δεν είναι αποτελεσματική ούτε για την αντιμετώπιση της εξάρτησης, ούτε για την αντιμετώπιση της εμπορίας. Ίσα-ίσα εξοικειώνει με τις συμμορίες και ως περιβάλλον το οποίο έχει κάποια βαριά, κάποια καταθλιπτικά χαρακτηριστικά, πιέζει τους ανθρώπους να βρουν διεξόδους τεχνητές. Άρα η φυλακή δεν προσφέρει διέξοδο. Αυτό που μπορεί να προσφέρει διέξοδο σε αυτόν που έχει κάνει ένα έγκλημα και επομένως πρέπει να μπει στη φυλακή, είτε αυτό είναι εμπορία από ναρκωτικά, είναι κάτι άλλο, είναι να μπορεί να προσφέρει το σωφρονιστικό σύστημα εναλλακτικές μεθόδους που να οδηγούν στην απεξάρτηση αντί της κοινής φυλάκης. Να οδηγούν το ταχύτερο δυνατό σε διαδικασίες απεξάρτησης, και όταν λέω απεξάρτηση εννοώ την ολοκληρωμένη, αυτό που σας είπα πριν. Όχι μόνο για παράδειγμα τη λήψη μιας υποκατάστατης ουσίας, γιατί αυτό δεν αλλάζει από μόνο του τίποτα, απέναντι στο έγκλημα για παράδειγμα, αλλά να πρέπει παράλληλα να οδηγείται σε μια αλλαγή συμπεριφοράς, η οποία συνδέεται με παρακολούθηση κάποιων ασκήσεων, κάποιων μαθημάτων στον χώρο της φυλακής, με την σταδιακή εξομάλυση των σχέσεών του με την οικογένεια και με τη γειτονιά ή με όποιους θα βρει βγαίνοντας από τη φυλακή. Αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης εξάρτησης στο πλαίσιο του φροντικού συστήματος θα είναι πολύ αποτελεσματικότεροι.
Σας ευχαριστώ θερμά και για τον χρόνο σας και για τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, βουλευτής και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Συζητήσαμε το θέμα αυτό, εθισμός και εξάρτηση, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας. Αύριο, κυρίες και κύριοι, 3 με 4, θα επανέλθουμε στο θέμα από μια άλλη σκοπιά, με επιστήμονα καλεσμένα στο στούντιο. Νομίζω πως θα έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Γεια σας.